नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आडबेळ्या पावसान आयज सांजे पणजेन आनी राज्याच्या हेर वाठारांत बरीच हाजेरी लायली. 25 मे मेरेन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्त्याच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमार खात्यान अंदू 2 म्हयन्याची नुस्तेमारी बंदी घोशीत केल्या. आतां मेरेन पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड नोंद जाला. आनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाला प्रमाण देशांत अनुसुचीत जाती गटांतल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडो ह्या वर्सा 44% वाडला. पुराय खबरो. आडवेळ्या पावसान आयज पणजेन आनी राज्याच्या कांय हेर वाठारांनी बरीच हाजेरी लायली. 25 मे मेरेन मध्यम स्वरुपाचो पावस गडगड जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या काळांत नुस्तेमार वेवसायिकांनी दर्यान वच्चे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. 20, 21, 22, 23, 24 आनी 25 मे दिसा उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत तापमान खूपच उणें आसतलें, तशेंच हलको वा मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. नुस्त्यांच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान अंदू लेगीत 2 महिन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदीची घोशणा केल्या. 1 जून ते 31 जुलय मेरेन ही नुस्तेमारी बंदी आसतली. सुतापुनवेच्या मुहूर्ताचेर नुस्तेमारी बंदीचो शुभारंभ जातलो. नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटी नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली. मॅकॅनिकल ट्रॉवर्स वा पोर्स सिनेचे नेटाच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेन स्पश्ट केलां. पावसाच्या पयल्या 2 म्हयन्यांत बऱ्याच जातीचें नुस्तें तांतयां घालतात. ट्रॉलर्सान नुस्तेमारी जाली जाल्यार ती नश्ट जावन नुस्त्याचें उत्पादन उणें जावपाची भिरांत आसता. हाका लागून जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ट्रॉलराच्या आदारान नुस्तेमारीची बंदी आसता. नुस्तेमारी खातें दर वर्सा अधिसुचोवणी जारी करून बंदी जाहीर करता. आतां मेरेन आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 7.93 इंच इतलें आसा. फोंड्या उपरांत पोरणें गोंय वाठारांत आतां मेरेन 5.11 इंच आडवेळो पावस पडला. राज्यांत सरासरी 63.4 मिलीमिटर आडवेळो पावस पडला. येवपी 3 दीस म्हळ्यार 19, 20 आनी 21 तारखे हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केल्ल्यान राज्यांत गडगडार सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयतारा सगळ्या वाठारांत दीसभर दमट हवामान आशिल्लें. फाटले बरेच दीस राज्यांत ह्या ना त्या वाठारांत पावसाच्यो सरी पडत आसात. फाटल्या 24 वरां सांकळे आनी पोरणें गोंय वाठारांत पावसाच्यो सरी पडल्यो. सांकळे 20.8 मिलीमिटर जाल्यार पोरणें गोंय 10.4 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. शेगीत पडपी पावसाक लागून उश्णताये सावन थाकाय मेळटा. मन्सून येवचे पयलीं जो पावस पडटा ताची गणती आडवेळ्या पावसा मदीं जाता. फोंड्या पोरणें गोंय आनी पणजे वाठारांत आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण चड आसा. म्हापशे पेडणे आनी मडगांव वाठारांत आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण सामकें उणें आसा. 31 मेक मान्सून केरळांत पावतलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. केरळा उपरांत राज्यांत मन्सून पावसाक 3 ते 4 दीस लागतात. हाका लागून मन्सून 4 ते 5 जून मेरेन राज्यांत पावप शक्य आसा. गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर बुडपी मनशांक वाटोवपा खातीर दृश्टीच्या जीवरक्षकांक तयनात केल्यात. फाटल्या कांय वर्सांत जीवरक्षकांनी खुबशा लोकांचे जीव वाटायल्यात. ताचें फकत इतलेंच काम ना तर दर्यादेगेर जाल्ले गर्देन शेणिल्ल्या भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवादीन करपाचें काम लेगीत हे जीवरक्षक करतात. 2021 ते मे 2024 ह्या काळांत दर्यादेगेर शेणिल्ल्या 378 भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवादीन करपाक जीवरक्षकांक यस आयलां. पर्यटन मोसमांत गोंयांतल्या साबार दर्यादेगेंचेर खूब गर्दी आसता. कांय वेळार हे गर्देन ल्हान भुरगीं शेणटात. उदकान देविल्ल्या लोकांचेर नदर दवरतनाच ल्हान भुरग्यांचेर लेगीत जीवरक्षकांचें लक्ष आसता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2022 ते 13 मे 2024 ह्या काळांत भुरगीं शेणपाच्यो चड घडणुको कळंगूट दर्यादेगेर घडल्यात. ह्याच काळांत कळंगूट दर्यादेगेर शेणिल्ल्या 142 भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवादीन दिल्यात. 2022 ते मे 2024 मजगतीं बागा दर्यादेगेर गर्देन शेणिल्ल्या 95 ल्हान भुरग्यांक तांच्या पालकाचे सुवादीन दिवपाक जीवरक्षकांक यस आयलां. ह्याच काळांत कोलवे दर्यादेगेर शेणिल्ल्या 42 भुरग्यांक पालकांचे सुवादीन दिल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाप्रमाण देशात अनुसूचित जाती गटातल्या शिकपी विद्यार्थ्यांचा आकडो या वर्षा 2014-15 वर्षाच्या तुलनेत 44% वाढला. अल्पसंख्याक चालल्या विद्यार्थ्यांचा आकडो 2014-15 वर्षाच्या तुलनेत 42% वाढला. अनुसूचित जाती गटातल्या चलिया विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 51% वाढ झाल्या आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 65% चढ वाढ झाल्या. अहवालाप्रमाण 2020-2021 वर्षा हेर मागास वर्गातल्या विद्यार्थ्यां खातीर 27% आरक्षण चालीक लायिल्ल्यान 34,000 चड भुरग्यांक प्रवेश मेळपाक लाव जालो. सनातन भारतीय परंपरेतल्या सण परबांक लागून आमच्या पुरातन संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन झालं असे प्राध्यापक रमेश सप्रे हांणी सांगले. खांडेपार निवासिनी रोहिणी कळसाची श्री शांतादुर्गा महात्म्य या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्यांत ते उलयताले. हो सुवाळो खांडेपारच्या शांतादुर्गा देवस्थान सभाघरांत झालो. पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक प्राध्यापक रमेश सप्रे हांचे सयत वेदमूर्ती विवेक शास्त्री गोडबोले, देवस्थानाचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकर, लेखक ऋषिकेश परांजपे, प्रकाश संजय घाटे, देवस्थानचे पुरोहित प्रकाश घाटे हाजीर आशिल्ले. मृत्तिका पूजन म्हळ्यारूच मातयेची पूजा आणि रोहिणीची पूजा म्हळ्यार या भुयेचीच पूजा थारता असे वेदमूर्ती विवेक शास्त्री गोडबोले हांणी सांगले. शांतादुर्गा या शब्दाची फोड करून शांत आणि दुर्गा ही त्या देवीचीच दोन रूपां असा असे ताणी सांगले. देवस्थानाचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकर हांचे या वेळार उलोवप झाले. ईशा घाटे आणि शांताई हांणी शांताई स्तवनान कार्यावळीची सुरवात केली. निमणे दीक्षा घाटे हिणे सगळ्यांचे उपकार मानले. वाळपय नगरपालिकेच्या मैदानाचे भाडे घेवपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतिल्लो, मात हो निर्णय रद्द करतले. ताका लागून कोणेच हे विशीं गैरसमज करून घेवपाची गरज ना अशें थळावे आमदार तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हटलां. वाळपय नगरपालिका मंडळान पालिका मैदानाचेर सर्त आयोजीत करपाक भाडे घेवपाचो निर्णय पालिका मंडळाचे बसकेन घेतिल्लो. हाका लागून पुराय वाळपयांत बोवाळ निर्माण जाल्लो. दिसाचे 7,000 जाल्यार रातचे 25,000 रुपया भाडे घेतले अशें पालिका मंडळान स्पश्ट केल्लें. हे विशीं माहिती मेळटाच खुबशा जाणांनी हाचो निशेध केलो. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं विशेष लक्ष दिवचें आनी हो परवडपा सारको नाशिल्लो निर्णय रद्द करचो अशी मागणी खुबशा जाणांनी केल्ली. हे विशीं मंत्री राणे हांणी खरपणान लक्ष दिवन हे विशींचो निर्णय रद्द करतले. हे विशीं कोणेच चिंता करची न्हय, गरज ना. खेळ जिणेंतलो सामको महत्वाचो भाग ह्या वाठारांतल्या खेळगड्यांक उर्बा दिल्यार ते बरें नांव जोडपाक शकतात. देखून अशे तरेचे निर्णय घेवन ह्या वाठारांतल्या खेळा मळार नांव जोडपी खेळगड्यांक फाटीं ओडपाचो निर्णय रद्द जातलो. हे विशीं आपणें पालिका मंडळा कडेन चर्चा केल्या. ताका लागून कोणेच हाचें राजकारण करपाची गरज ना अशी प्रतिक्रिया राणे हांणी उक्तायल्या. वाळपय नगरपालिकेन सुमार 2 कोटी खर्च करून हें मैदान बांदलां. आदलें खेळाचें मैदान सारकें नाशिल्लें. हाका लागून गोंय सरकारान भांगरा महोत्सवा खाला दिल्लो 1 कोटी रुपयाचो निधी खर्च करून ह्या मैदानाचेर बरी पीच तयार केल्या. भोंवतणी आडो घालून जायत्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. खांडेपार न्हंयची पातळी देंवल्या, ताका लागून ओपा उदका प्रकल्पाचेर ताचे परिणाम जावचे न्हय म्हणून गांजे उदका प्रकल्पावरवीं म्हादय न्हंयचें उदक गळोवपाक सुरवात केल्या. पावसाक उशीर जाल्यार ओपा उदका प्रकल्पाचे परिणाम म्हालांतल्या पिवपाच्या उदकाचेर जावपाक शकता. हे विशीं म्हायती अशी की म्हादय न्हंयच्या उदकाचो साठो खांडेपार न्हंयेंत उळोवपाक कांय वर्सां आदीं सुरवात जाल्ली. खांडेपार न्हंयचें उदक मे म्हयन्यांत उणें जाता, ताका लागून म्हादय न्हंयच्या उदकाचो साठो हांगा उळयतात. हाका लागून गांजे हांगा जलसिंचन खात्यान प्रकल्प बांदला. हांकां आशिल्ल्या बंदाऱ्यावरवीं व्हडा प्रमाणांत उदकाचो साठो करतात. हो उदकाचो साठो ह्या प्रकल्पावरवीं खांडेपार न्हंयेन उळयतात. देखून खांडेपार न्हंयचें पात्र जिवें जावन ताचो उपरांत मोपा उदका प्रकल्पाक फायदो जायत आसता. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आडवेळ्या पावसान आयज सांजे पणजेन आनी राज्याच्या हेर वाठारांत बरीच हाजेरी लायली. 25 मे मेरेन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्त्याच्या तातयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमार खात्यान अंदू 2 महिन्याची नुस्तेमारी बंदी घोशीत केल्या. आतां मेरेन पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड नोंद जाला. आनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाला प्रमाण देशांत अनुसूचित जाती गटांतल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडो ह्या वर्सा 44% वाढला आणि इथल्यान ह्यो प्रादेशिक खबरो सोपल्यो.